Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyiş denir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radyosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radyosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradyosu.saytında dinlə bilərsiniz. Yaxud da peyklərdə, Hortbörddə, Türksatda bizə qulaq asmaq mümkündür. Bugünkü mövzumuz bəlkə kiməsə aktual görünməyəcək. Birinci saatda ondan danışacaq ki, növbəti prezident seçkilərinə müxalifət vahid namizədlə gedə biləcəkmi? Niyə bu məsələni bugün qaldırmışıq? Bu haqda bir qədər sonra ikinci saatin anonsunu da verim. İkinci saatda Naxçıvan həqiqətlərindən danışacaq. Dünən bir qrup jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatları Naxçıvan Muxtar Respublikasında oldular və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülkə Rakif qızı da oradaydı və o gördüklərini, bildiklərini çatdıracaq. Naxçıvanda gördüklərini eləcə də studiyamızın qonaqları olacaq. Qaydaq bugünün mövzusuna, birinci saatin daha doğrusu mövzusuna. Demək, prezident seçkilərində müxalifətin vahid namizədi ola bilərmi? Studiyamızın qonaqları politoloq Zərdüş Ləzadə və siyasi şərhçi Hüseyin Bala Səlimov. Hər ikinizi xoş gördük.
Sağ olun.
Və söhbəti başlamamışdan əvvəl mən dinləyicilərimizə müraciət edirəm ki, internetdən bizə suallarınızı göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az SMS göndərə bilərsiniz. Mobil telefonlardan 050-744-10-17 və yaxud da ki, zəng edin 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Bu sual məsələni niyə qoyduq düzü? 2 il qalır, bəlkə kiməsə tez gəlir növbəti prezident seçkiləri ilə bağlı danışmaq, amma əslində 2 il elə də çox müddət deyil. Bugün də başlamayıb müxalifət bu məsələni nə zaman müzakirə eləməlidir? Bu məntiqlə yanaşdıq və Zərif bəy, sizdən başlayaq. Necə fikirləşirsiniz? Nə qədər realdır?
Məncə bu müzakirə mövzusu çox aktualdır, yerində deyilir. Həmişə bizdə müxalifət gecikir, seçkilərə çox az qalmış mühüm qərarlar qəbul edir və beləliklə də böyük üstünlükləri əldən edir. Mənə elə gəlir ki, elə indinin özündə müzakirə olmağa başlasa, pis olmaz.
Amma nədənsə həmişə bu məsələ qaldırılanda müxalif düşərgədə bunu az qala hakimiyyətin sifarişi kimi qiymətləndirirlər, yaxud da fikirləşirlər ki, bununla ara vururlar, yaxınlaşmaqda olan qüvvələri sanki düşməni çevirmək niyyəti var mətbuatın, yaxud da başqa qüvvələrin. Bu cür yanaşmalar da olur.
Bəli, olur və bu da ondan yəni gəlir ki, heç kəs açıq, səmimi şəkildə etiraf etmək istəmir ki, özünü və yalnız sevimli özünü vahid namizəd qismində görür və boyun qaçırır, obyektiv, qərəzsiz, acı müzakirədən boyun qaçırır.
Zərdüşt Əzadənin fikirləri və indi Hüseyin Bala Səlimovun dediklərini eşidək, deyəcəklərini eşidək.
Sənaz xanım, mənə gəlir ki, bu məsələnin tarixi, az qala ilə müxalifətin öz tarixi qədərdir. Sadəcə burada əsas nəyə diqqət yetirmək lazımdır mənim fikrimcə. Bilirsiniz, yəni bu qədər bu məsələlərin müzakirəsi gedir, vahid namizəd məsələsi müzakirə olur, hər seçkidə bu məsələ ortaya çıxır, amma təəssüf ki, hələ bu vaxta qədər bunun üçün bir mexanizm necə deyirlər ortaya qoyulmayıb. Yəni bir mexanizm tapmaq lazımdır bu cür məsələləri həll etmək üçün. Ya bu centilmen sazişi olmalıdır. Yəni biz bunu bir çox ölkələrin timsalında görürük. Məsələn, adətən tandem deyəndə Putinlə Medvedev nəzərdə tuturlar. Amma ta ki Abdullah Gül Churchill'dan Recep Tayyip Erdoğan arasında tandem var, yani olup Clinton'dan Obama arasında. Bunlar seçicilerin geçişinde, siyasi proseslerin geçişinde bu adamlar gördüler ki güvelerini birleştirseler daha efektli, daha yakışı neticeler kazanabilirler. Ona göre de centilmeye sazışıyla bunlar öz aralarında razılığa geldiler ve müeyyen tandem yarandı, müeyyen siyasi birliğiyle yarandı. Yani bu bir yol centilmeye sazışıydı. Muhalefet bu yolu seçebilir. Hatta ben teklif ederdim ki imkan olarsa bu meseleleri halletmesi tutar ki püşkatma geçirsin misalsın. Kimin namzettiği verilecek? En real namzetler arasında. Veyahut da ki başka bir yolda ilçin seçiciler yoldu. Bu yolda seçmiyorlar. İlçin seçiciler yoluyla müeyyen etmiyorlar. Tutar ki iki parti hüzudunda veyahut da ümumiyyətlə ümum müxalifət çərçivəsində ilçin seçici keçirerek müeyyen etmiyorlar ki kim daha real namzetti, kimin daha şanslıdır. Ne kadar ki bilirsiniz, yani bu meselenin mexanizmlər haqqında düşünülməyəcək. Mənə elə gəlir ki bu məsələ yenə irrasional bir məsələ olaraq qalacaq və bundan ancaq doğrusu bununla bağlı ancaq filoloji müzakirələr olacaq.
Zeynəb Bala Səlimovun dediklərini eşitdik və indi telefon xəttində Azər Rəşidoğludur. Hələ ki əlaqə alınmır, əlaqə kəsilib, yəqin birazdan bərpa eləyəcək. Və Zərdüş bəy, Zeynəb Bala Səlimov deyir ki, əslində mexanizmlər tapılmalıdır. Mexanizm həll eləyər mi məsələni sizcə? Yoxsa əslində bu niyyət olmalıdır ki, sonra mexanizm tapılsın?
Yox, Sembala müəllimlə razıyam ki, Sembala bəylə razıyam ki, mexanizm olsa yaxşı olar. Belə bir mexanizmin olması özü demokratiklikdən xəbər verir. Çünki demokratiya təkcə amallar deyildi, həm də mexanizmlər və prosedurlardır. Qaldı cəmiyyətdə bu vahid namizəd məsələsinə hansısa bir ifrat ümid, mən onu hesab edirəm ki, bu əbəsi şeydir. Yəni, mən təsirəmə gətirəm ki, fərz edək 2013-cü il seçkilərində vəziyyət Respublikada köklü şəkildə dəyişmir. Fəqət hansısa bir möcüzə nəticəsində il yarım, bir il qalmış vahid namizəd tapılır və elə bu minvanla seçkilər gedir və orada gürültülü bir məğlubiyyətə uğrayırıq. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda təəssüf ki, bərabər rəqabət üçün şərait və şərtlər yoxdur. Hakimiyyət dövləti klasik maksid nəzəriyyəsində olduğu kimi məzlum sinifləri əzmək üçün cəbr alətinə çevirib və əsla konstitusiyaya məhəl qoymadan bütün resursları əlində cəmləyib. Vətəndaşların və təşkilatların konstitusiyon hüquqlarını pozur, ağına bozuna baxmadan və bu da qaçılmaz şəkildə baş verir. Ona görə ki, Azərbaycan dövlətinin başda duranların əsas məqsədi vətənin, xalqın sərvətini qarət etməkdir. Və bunun üçün də təbii ki, dövlət etiraz edə biləcək insanların və təbii ki, xalqın iradəsini qırmaq və etmək üçün gözəl alətdir. Və belə şərait onlara bərabər hüquqlu yarış, rəqabət, seçki şəraiti, demokratiya lazımdır. Onlar bunu əsla qəbul etməzlər.
Zərdüş Şəhzadənin dediklərini eşitdik və siz yazın bizə, dinləyicilərimiz yaza bilərlər. İnternetdən efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az, mobil telefonlardan SMS göndərin 050-744-1017, şəhər telefonumuz da açıqdır, 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz studiyadakı qonaqlarımıza və telefon xəttində bir qədər əvvəl dediyim kimi Azər Rəşidoğludur. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Və qonaqlarımıza bir qədər əvvəl verdiyimiz sualı sizə də verirəm ki, prezident seçkilərində 2013-cü il prezident seçkilərində müxalifət vahid namizədlə gedə bilərmi? Necə fikirləşirsiniz? Bu şanslar nə qədərdir?
Əlbəttə ki, vahid namizəd ideyası həmişə aktual olubdur. Zənnimcə yaxın illər ərzində də öz aktuallığını itirməyəcək. Vahid namizədlə çıxış etməlidir, vahid proqram olmalıdır, vahid komanda olmalıdır. Yəni ki, tabi hakimiyyət dəyişikliyi məsələsi reallaşarsa, qərb dairələri, dünya diplomatları məhz həmin ərəfədə kimlə danışıqlar aparmaq, hansı şəxsləri müzakirə etmək üçün həmin insanın kimliyini bilməlidirlər və vahid proqramın nədən ibarət olduğunu bilməlidirlər. Ancaq Azərbaycanın yeni tarixi göstərir ki, bu məsələdə müxalifət ortaq məqsədə gələ bilmir və bu əslində də ciddi problemlər yaradır. Vahid namizədlə bağlı diskusiyalar son nəticədə müxalifətin qarşılıqlı kompromat savaşına və bir-birini çirkəbə bulaşma savaşına çevrilir ki, bunlar əslində müsbət nəticələr əldə etmək əvəzinə, siyasi dividentlər qazandırmaq əvəzinə ziyanlar gətirir. Bu baxımdan Azərbaycan müxalifətinin vahid namizəd tərəfində müzakirələrinin acı tarixini nəzərə alsaq, həmin müzakirələrin başlanmasının özünü bir qədər ziyanlı hesab edirəm. Əlbəttə ki, burada söhbət ənənəvi müxalifətdən gedir. Uzun müddət Daş Əbülfəs Elçibə İsa Qəmbər arasında, Etibar Məmmədov İsa Qəmbər arasında və son müddət ərzində də Əli Kərimli və İsa Qəmbər arasında həmin müzakirələr gedibdir və şəxsi iddialar, siyasi iddiaların həddən ziyadə böyük olması ortaq məqsədə gəlməyə imkan verməyibdir. Əgər bir gün müxalifət tamamilə kənardan bir vahid namizədini müəyyən edə bilsə, halbuki mən buna çox az inanıram və vahid proqram və strategiya qursa, güman edirəm ki, 2013-cü ildə həll edici olmasa da, hələ ki, həll edici hansısa bir uğurdan danışmaq yersiz görünür, həll edici olmada da hər halda hansısa uğurlara imza ata bilər. Əks təqdirdə yenə ənənəvi konfiqurasiyada həmin müzakirələr gedərsə, yaxın gələcəkdə bu növbəti bir müxalifət daxili savaş meydanının açılması ilə nəticələnəcək. Digər tərəfdən bugün İctimai Palatanın yaradılması mahiyyət etibarilə vahid namizədin meydana çıxmasına qarşı atılan bir ideya idi. Müsavat AKCP-nin bir rəşməsi ideyasına vahid namizədin Milli Demokratik Qanadın bu iki aparıcı partiyası sırasına müəyyənləşməsi ideyasına qarşı hakimiyyətin atdığı bir ideya idi və təəssüflər olsun ki, müxalifət hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də hakimiyyətin cızdığı ssenarilə hərəkət etməyə məhkum oldu.
Azər Əşdoğlu'nun dedikleri, Səmbəla bəy, necə baxırsınız bu Azər Əşdoğlu'nun dediklerine?
Prinsipsə, yani bizim dediklerimizle, yani biz ciddi bir ziddiyyət görmürəm. Bilirsiniz, yani biz bir çox hallarda tragik figurlar olub biz. Biz bəzən otururuq, özümüzü elə təqdim edirik ki, görürsünüz, sanki bir hansı bir demokratik ölkənin nümayəndəsi. Yəni, mən də o fikirlə razıyam ki, bayaq dedim, mexanizm olmalıdır. Amma o bir tərəfdən, biz bu mexanizmləri hansı ölkəyə gətiririk? Söhbət bundadır. Bu ölkənin bu mexanizmlərə ehtiyacı varmı? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda seçki keçirilirmi? Seçki deyilən bir şey həqiqətdə olurmu? Yəni, bu suallara mahiyyətinə varanda, yəni bu sualların dərinliyinə gedəndə adamın əl-ayağı boşalır. Sözün həqiqi mənasında burada bir neçə bu seçki ərəfəsi şərait. Məsələn, biz 2010-cu ildə danışırıq. Burada təkcə vahid namizəd məsələsi deyil. 2008-ci ildən 2010-cu ildə qədər nə dəyişdi siyasi sistemdə? Ki, o prezident seçkilərdə iştirak etməyin, özü vahid namizədə iştirak etməyin əsaslandırsın. Ciddi dəyişiklik yoxdur. Bundan başqa, 2013-cü ildə məlum oldu ki, seçicilər düzəliş edilmiş konstitusiya əsasında keçiriləcək. İlham Əliyev çox güman ki, özünün üçüncü dəfə namizədliyini verəcək. Buna müxalifət necə baxır? Bu cür seçkilərdə iştirak edəcəkmi? Onun seçkidə iştirakinə müxalifətin münasibəti necə? Yəni, sualları götürəndə, kompleks şəkildə götürəndə suallar, problemlər çoxdur. Birinci, bilirsiniz, yəni, ölkədə ən vacib şərt kimi, ən kafi şərt kimi demokratik bir platforma yaradılması yazılır. Demokratik bir şərait olmalıdır ki. Sonra mexanizmlər işə düşsün, vahid namizəd məsələsi müzakirə olsun, digər məsələlər həll edilsin. Amma bu şərait yoxdur. Ona görə də bilirsiniz, mən də razıyam ki, o fikirlə ki, əlbəttə əvvəl vardı müxalifət daxilində Müsavat Partiyası ilə Xalq Cəbhəsi Partiyasının birləşməsi məsələsi vardı. Sonra onlar İctimai Palata məsələsində razılaşdılar. Yəni dərinləşmiş inteqrasiya alınmadı. Mən o vaxt yəni öz həmkarlarıma gördüyüm Xalq Cəbhəsi üzvlərinə, Müsavat üzvlərinə dedim ki, qoy Müsavat Partiyasının sədri biri olsun, prezidentliyə namizəd digər olsun. Yəni dedim o ki, İsa Qəmbərlə Əli Kərimov öz aralarında razılaşsınlar. Biri prezidentliyə namizəd olsun, biri də birləşmiş partiyanın sədri olsun. Amma sonradan məlum oldu ki, hətta bu variant da reallaşmaq iqtidarında deyil. Onlar dərinləşmiş inteqrasiyaya getmədilər, getdilər İctimai Palata kimi bir təşkilatın yaradılması. İctimai Palata təcrübəsi də Azərbaycan siyasətində yeni təcrübədir. Bu əvvəllər də olub, demokratik konqres olub, sitsu olub və hansı nəticələr gətirib çıxardı bunu da ki biz bilirik də. Yəni bunun üstünə əlavə də
KGP sözü olub.
KGP sözü olub, bəli. KGP sözü olub.
Bəs növbəti 2 ildə yeni qüvvələr çıxa bilərmi? Tutaq ki, bu ənənəvi müxalifət dedi Azər Əşidoğlu. Ənənəvi müxalifət yox, kənarda vahid namizəd axtarışına çıxma ola bilərmi? Yeni qüvvələr gələ bilərmi? Necə bilirsiniz Zərdüş bəy?
Bilirsiniz, belə baxanda ləyaqətli insanlar çoxdur. Lakin onların siyasətə gəlişi çətindir. Siyasətdə fəaliyyət göstərməsi çətindir. Siyasət mütləq resurs tələb eləyir. Yalnız insanın fərdi, cəsarəti, ağlı və demək ki, fədakarlığı kifayət eləmir. Mütləq pul olmalıdır. Mütləq fəaliyyət göstərdiyi məkanda hansı oyun qaydalarına riayət edilməsi şərt olmalıdır. Fərz edək, biz hamımız o FPTO-nun qəhrəmanı olan Ostap Benderin oxumuşuq da, görmüşük də filmdədir. Bu şahmat oyunu görürük, ucuzur, götürür şahmat taxtasını, keçirir rəqibinin başına. Bizim hakimiyyət belə üsulla oynayırdı. Görəndə ki, ucuzur, götürür şahmat taxtasını, vurur başına. Polisi tökür, KGB-ni tökür, şeyi tökür, ikinci turu ləğv eləyir. Və bu da olur, deyək ki, bizim Azərbaycan sayağı seçki. Ona görə mən şəxsən özüm bezərli şəhərzadə vətəndaş kimi Azərbaycanın başında duracaq hansısa bir prezidenti görürəm, tanıyıram və istəyirəm ki, olsun. Amma onun və bilirəm ki, o olsa Azərbaycana böyük fayda gətə bilər. Başımızı uca edə bilər, savadı ilə, biliyi ilə, əxlaqı ilə. Amma mən bilirəm ki, o cür adamı bizim indiki cəmiyyətimiz qəbul etməz. Buna hazır deyil. Sizə bir şey xatırlatmaq istəyirəm də. İndi ideal prezident deyildi, amma hər halda milli barışlığa, koalisyon hökumətə çağıran prezident idi Ayaz Mütəllibov. Onu devirəndən sonra, istefasa nail olandan sonra Rəhim Qazıyev çıxdı. Ali Sovetə dedi ki, təriflədi, riqqətə gəldi ki, nəhayət bunu devirdilər və dedilər ki, sizin kimi prezident yalnız İsveçrədə ola bilər. Həqiqətən də o İsveçrədə ola bilər. Amma Azərbaycan kimi amansız gəlir, neft, vəzifə, torpaq uğrunda mübarizənin hökm sürdüyü ölkədə mülayim, liberal, yumuşaq, qanunlara hörmət edən prezidentin olması çox çətindir.
Azər bəy, siz nə eşidək?
Hüseyin Bala bəyin o dediyi fikirə istərdim, xatırladım Hüseyin Bala və 2003-cü ildə belə bir plan var idi. Yəni 2003-cü ildə Musabaza AXC rəhbərliyi arasında Vahid Partiyaya sədir və Əli Kərimlinin Musabat adlı Birləşəcə Partiyada sədir, İsa Qəmbərin isə namizad olması ideyası var idi. Hətta tərəflər bunu qəbul etmədilər. Başı İsa Qəmbər niyə sədir, mən olmamalıyam. Həm namizət, həm sədir mən olmalıyam iddiası ilə çıxış etdi. Əks tərəfdə eyni və həmin iddia ilə çıxış etdi. Yəni, bu insanların ambisiyalarının hansı həddə olması göz önündədir. Zərif bəyin fikri ilə də razıyam ki, Azərbaycan cəmiyyəti hələ o səviyyə görünür çatmayıb ki, bizdə hansısa bilər intellektual, ziyalı və sırfoqara güruhun içindən çıxmayan hansısa bir namizədir, cəmiyyət dəstəkləyə bilsin. Məsələ arasında ki, bir gün senari məhz həmin o hakimiyyətin cızdığı senaryüzdə gedir. Taş İctimai Palatanın böyük təmtəraqla təklif elədiyi yol xəritəsi heç bir tənqidin çərçivəsinə sığmır. Kifayət qədər zəif, əsaslandırılmamış ümumi sözlərdən ibarət heç bir konkret mexanizmi özündə ehtiva etməyən bir sənəddir. Burada zənnimcə daha çox bu məsələyə baxmalıdır ki, bugün Azərbaycan hakimiyyəti hər tərəfdən sıxılır. Taxçı Vikliks qalmaqalı ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan hakimiyyəti hansı təzliklər elədiyi göz önündədir. Bugün artıq Türkiyə mətbuatında susurluq raporunun yenidən gündəmə gəlməsi aktuallaşır. Bütün bunlar Azərbaycan hakimiyyətinə hansısa bir təhlifin edildi və rəsmi Bakının hələ ondan razılaşmadığından cavab verir. Və həmin şantaj nə qədər uğurlu olacaq. Yəni, Azərbaycan və Azərbaycan müxalifəti bu məsələdə çox kiçik figurlardır və hansısa böyük bir prosesləri həll edəcək güçdə deyirlər. İstənilən halda bu konfigurasiyanın özündə baxsaq belə, hakimiyyət dəyişikliyi baş verərsə də ənənəvi müxalifət liderləri, ta ki, Əli Kərimlinin, İsa Qəmbərin aparıcı missiyalarda çıxış etməsi çox az ağla batandı. Yəni, Azərbaycanda həqiqətən demokratik islahatların insan baş tutması istənilirsə, zənnimcə bir qədər kənardan namizat axtarılmalıdır. Ta ki, bugün Azərbaycanda heç kimin tanımadığı insanlar var ki, onlar hansısa bir en anında meydana çıxa bilər və qısa bir zamanda bir Azərbaycanın belə demək mümkünsə düz müqayisə qüsuru olacaq Saakashvili missiyasını üzərinə görə.
Belə bir qüvvə var mı? Belə bir adam var mı?
Belə bir qüvvə görünmür. Onlar məhz belə bir qüvvə görünmədiyinə görə çıxadılar. Və yaxud Azərbaycan siyasətində, siyasi müstəvisində kifayət qədər insanlar var ki, onların potensialından istifadə edəmirlər. Elə həmin Zərrüş Əlizadənin özünü, Mehman Əliyevin özünü, İlqar Məmmədovun özünü və həmin barışdırıcı, birləşdirici fiqurlar var ki, onların ətrafında birləşmə olar. Aydın məsələdir ki, Rəsul Quliyev isə qəmbər, Əli Kərimli isə qəmbər, Etibar Məmmədov isə qəmbər birləşməsi mümkün deyil və bu çox ağır savaşlara gətirib çıxarır. Bəs belə olarsa, nəyə görə ta ki, həmin diskusiyamızın işlətçisi Zərrüş Əlizadənin, Mehman Əliyevin, İlqar Məmmədovun, Ertin Qədirlinin, yaxud Eldar Namazovun, İlyas İsmailovun, Valə Şövkətin bu kimi birləşdirici fiqurların ətrafında birləşir. Yəni, Azərbaycan müxalifətinə lazımdır. Hakimiyyətə gəlmək artıq bunlar yiyib, doyublar, artıq biz gələk deyək, doyaq prinsipi, yoxsa həmin o həqiqətən islahatlara getmək ölkədəki dəyişikliyə səbəb olmaq, ambisiyaları kənara atmaq. Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan cəmiyyətinin aparıcı qüvvələri, həmin ambisiyaları kənara atmağa qadirdirlər, yoxsa qadirdirlər. Sənincə bu suala cavab tapmaq lazım olur.
Siz bu demək ki, namizədləri irəli sürdükcə o belə deyək ki, o
yox, biz sadəcə baxırıq ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu insanlar var, kifayət qədər. Çox ki, mən bir neçə insanın adını çəkdim, eyni zamanda siz çox sayda insanın adını çəkə bilərsiniz. Yəni, bu səyahını uzada bilərik. Məhz biz nəyə görə həmişə İsa Qəmbər və onu kiminsə arasında seçim eləməliyik. Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan fikrində insanlar çoxdur və onların adını sadalaya bilərik. Onlar daha çox birləşdirici fiqurdur. Məsələn, İlyas İsmailov, Zərrüş Əlizadə, nədən Mehman Əliyev, nədən bunların ətrafında diskusiyalar aparılmaz?
Zərrüş bəy mimikasından cavab verdi, amma mən istərdim ki, dinləyicilərim sən də bu cavabı eşitsinlər.
Adətən prezident o adam olmalıdır ki, o prezident olmaq istəyir. Sizin bədəniniz prezident olmaq istəmir və ömrü boyu da olmaq istəməyib. Əlçəndə ki, bir dəfə partiya tapşırığı ilə prezidentlə namizəd alıb, amma o şərtlə razılığı verib ki, 10 gün qalmış namizədini götürəcək və dediyini də eləyib. Baxmayaq ki, o zaman tamamilə başqa fantastik imkanlar var idi. Qaldı digər adamların adını çəkdi. Mən onu deyə bilərəm. İlyas İsmailov 2002-ci ildə namizədini vermişdi və 98-də vermişdi. Əlbəttə, vaxtı ilə onun şansı var idi. Artıq yaşlaşıb, mənə gəlir ki, onun haqqında da demək var ki, qatar gedib. Və açıq demək lazım ki, indiki şəraitdə, indiki imkanların, indiki quruluşla bütün xalq üçün qatar gedib. Bütün xalq üçün, yalnız hakim zümrə üçün qatar işləyir. Bütün xalq dayanıb pironda əlində müstəqil dövlət stansiyasına qədər olan bilet, firavanlıq, xoşbəxtlik, ləyəqət, azarlıq stansiyasına qədər olan bilet, lakin peronda dayanıb. Amma qatar gedib, qatarda da indiki hakim zümrədir. Onlar da oturublar öz lüks kupelərində, milyarlara doğru gedirlər. Və belə bir acı mənzərə yaranıb.
Bu məsələyi biraz sonra qayıdacaq. Mən Hüseyin Bala bəyəndə fikirlərini eşitmək istəyirəm və bu arada dinləyicimiz yazır bizə ki, bəylər, çox istərdim ki, hər biriniz ayrı-ayrılıqda cavab verəsiniz ki, bir tərəfdə İctimai Palata, digər tərəfdə isə Bəxtiyar Hacıyev, Erkin Qədirli, Emin Milli, Leyla Yunus, Eynullah Fətullayev, hansının müxalifət kimi xalqa nəticə verəcəyinə inanırsınız deyə soruşur dinləyicimiz. Hüseyin Bala bəy.
Bilirsiniz, mən fikrimizə siyasət biraz mürəkkəb fenomendir. Zərdüş bəy də dedi, bunu qeyd elədi. Yəni, bu elə bir fenomendir ki, yəni siyasət təkcə televiziyaya gəlib, telestudiyaya gəlib və yaxud da radioya gəlib, uğurlu bir hətta çıxış etməkdən də ibarətdir. Bundan başqa da müəyyən işlər görülməlidir. Ona görə də məsələn həmişə deyəndə ki, kənardan adam axtarmaq və yaxud da belə bir adamı axtarmaq. Bilirsiniz, mən bu fikirləri qəbul eləmirəm. Bir qədər mənə bu qeyri-ciddi səslənir. O adam özü bizi axtarmalıdır. Elə bir adam çıxmalıdır ortalığa, özü bizi axtarmalıdır. Yəni o adam bizim bəxtimizə, taleyimizə elə yazılıb ki, biz demokratik ölkələrdəki kimi siyasət qurmuruq. Biz Türklər demişik, siyasət yapmuruq. Bəlkə də demokratik ölkə olsaydı Azərbaycan, bəli, bir nəfər çox dinc yolla, demokratik yolla, yaxşı uğurlu siyasi kampaniya aparmaqla ortaya çıxa bilərdi. Amma Azərbaycanda bu şərait yoxdur. Azərbaycan avtoritar bir ölkədir. Özə sərt avtoritar ölkədir. Ona görə də bu situasiyanı dəyişmək iqtidarında olan, özünə inanan və başkalarını özünə inandırmaq iqtidarında olan adamlar meydana çıxmalıdır. Yəni o adam hazırdırmı ki, məsələn, Nelson Mandela kimi 27 il tutaq ki, həbsxanada yatsın və yaxud da başqa təqiblərə məruz qalsın. Yəni belə adamlar olmalıdır. Yəni biz onları axtarmı, bayaq dedim ki, təkcə biz onları axtarmalı deyirik. Həm də həmin adamlar özləri biz axtarmalıdır. Ancaq bu tip siyasətçilər mənə elə ki, Azərbaycandakı situasiyanı dəyişə bilərlər. Aydın məsələdir, bu hakimiyyət nəylə, bu hakimiyyət ancaq güclə hesablaşa bilər. Güclə hesablaşmaq üçün də, yəni güclə bunları hesablaşmağa vadar etmək üçün də ortalıqda deməli sual, məsələ necə qoyulur? Deməli güc olmaq lazımdır, gücə çevrilmək lazımdır. Elə bir siyasətçiyə ehtiyac var ki, o güc sahibi olsun. Özü güc üçün tərənnüm, təcəssüm etdirsin. Həm də ətrafına digər adamları toplaya bilsinlər. O ki, qaldı orada adalar, adlar sadalandı. Mən konkret adaların, adların üstündə dayanmaq istəmirəm. Bilirsiniz, onların arasında elə adamlar var ki, özləri dəfələrlə deyiblər ki, hər hansı bir siyasi mənsubiyyətləri yoxdur, ümumiyyətlə siyasətlə məşğul olmaq istəmirlər. Ona görə də həmin adamları tutaq ki, siyasi namizəd kimi, siyasi namizəd kimi təqdim eləmək mənə elə ki, o qədər düzgün olmazdı. Bir də ki, bilirsiniz, yəni, bu xalça üstündə siyasətə gəlmirlər. Xalça üstündə rahat, necə deyilə, koridorlardan keçib, bu ancaq inaqurasiya mərasimlərində olur. Amma inaqurasiya mərasimi nə qədər, siyasətçilər nələrdən keçirlər, onu bir Allah bilir.
Və dinləyicilərimizin suallarına keçək. Şəkidə Naraz Səməd yazır ki, rüsvayçı 18 mart referendumundan sonra prezident seçkilərinin necə keçirilməsi birinci növbədə müzakirə olunmalıdır. Azərbaycanda 2003-cü ildə hakimiyyətin zorakılıqla atadan oğlu ötürülməsi və bu biabırçı prosesin gələcəkdə də davam etmə ehtimalı müxalifətin daha da qəti addımlar atacağından xəbər verir. Bəlkə atmalı olacağından xəbər verir demək istirdi. Nəyəcə? O ki, qaldı Ayaz Mütəllibova artıq siyasi cəhətdən bitmiş bir siyasətçidir və əminəm ki, Zərdüşt bəy bunu çox gözəl başa düşür, yazır dinləyicimiz. Xalid İbrahimli yazır. İlyas İsmayılov parlament seçkilərini uda bilməyən hakimiyyətin seçki cinayətində yer alan adamı ölkə vətəndaşları prezident kimi sıramaq nə qədər məntiqlidir, bu siyasi şərhçi üçün real qüvvələrə qərəzdən başqa bir şey deyildi, yazır dinləyicimiz. Öz mövqeyidir, dinləyicimizin mövqeyidir. Elçin Muradov yazır ki, hər üç qonaqdan, hər üç vicdanlı adamdan bir səmimi cavab istəyirəm, özü tam çılpaqlığıyla. Sizcə hansı liderin ətrafında birləşmək indiki dönəmdə daha effektli olar? Mövcud vəziyyət hansı liderin üzərində dayanmağa daha çox diqqət edir və ölkə ictimaiyyətinin seçimi daha çox kim üzərində dayana bilər? Əslində, biz elə buna cavab verirdik. Biz deyəndə qonaqlarımız elə buna cavab verirdi, amma əgər əlavəniz varsa, buyurun.
Sadəcə burada xeyli adlar çəkildi. Bu adlar o demək deyil ki, biz bu dəqiqə onları prezident təyin edirik. Üç nəfər siyasi şərhlə, siyasi öyrəməklə məşğul olandan biz heç bir qərar qəbul edəmirik. Bunu xalq verməlidir, amma heç xalqdan da soruşan yoxdur. Xalqdan mənim soruşan var. Bizdə seçki var ki, Azərbaycanın seçki adlı bir mərasim var, tamaşa var. Amma bu məsələnin cövhəri mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əvvəlcədən prezident aparatında dəqiq bilinir kim olacaq, deputat, hətta bələdiyyə üzvü. Prezident, prezidentlik yazılı, yalnız yazılı bir ailənin alnına qalan insanların prezidentlik iddiası cinayətə bərabər bir hərəkətdir. Və belə olan halda hansı bir seçkidən danışırıq? O ki, qaldı, bayaq deyir ki, o, mən də bilirəm ki, Ayaz Mütəllibovun vaxtı keçir. Mən Ayaz Mütəllibova indikinin dövrünün səsi kimi demədim. Sadəcə göstərdim ki, xalq sadəcə yaxşı bir şey ayırmağı bacarmır. Bacarmır da. Yoxdur şəxsi mədəniyyət xalqımızda. Bunu mən deyəndə hamı incəyir. Necə biz mədəni xalqı? Bəli, mədəni xalqsız. Musiqi mədəniyyəti, ədəbiyyat mədəniyyəti, qonaqpərvərlik mədəniyyəti. Amma şəxsi mədəniyyət yoxdur. Ha vaxt xalqımıza şəxsi mədəniyyət yaranıb? Qacarların tərkibində olanda, Romanovların tərkibində olanda, Sovkapının tərkibində olanda ha vaxt da yaranıb? Totalitar cəmiyyətlərdə yaşamışıq, müstəmləkə olmuşuq və heç vaxt adi insanlar şəxsi prosesdə işləmirlər. Şah Çar, xalq, imperator dövründə xalq sağ, şah sağ olsun, xan sağ olsun, bəy sağ olsun. Katiblər dövründə də katib deyən düzdür, prokuror deyən düzdür, hətta milli səfəri deyən düzdür. O da ki, heç bir siyasi təcrübəsi olmayan xalqı açıb, atıblar siyasi burulğana, o da üzə bilmir, batıb. Batanda bir qurtum içib, hansı bir bacarsız siyasətçini olub, o birisi. İndi fikir verin, bizə sual verirlər ki, biz kimin ətrafında birləşik? Bu əsr körə şeydir, sualıdır. Hansı ağa yaxşıdır? Hansı ağa öz könkərlərinə yaxşı baxar? Bu sualdır, onun tərcüməsi. O demir ki, mən bir vətəndaş kimi müstəqillik göstərim, iradəmi ortaya qoyum, özüm seçim eləyim, vətənimi müqəddərat təyin edim. Yox, deyir ki, mənə deyin hansı liderin ətrafında birləşək. Mən deyirəm kimin ətrafında birləşir. Barak Obamanın ətrafında birləşir.
Hüseyin Bala bəy, buyurun.
Təxmini mən də həmin fikirlər bölüşürəm. Mən bayaq da dedim. Bilirsiniz, yəni burada bu studiyadan konkret ad deməklə, kimisə adını seçməklə və yaxud da kimisə hansı formada kimisə xatırlatmaqla heç bir məsələ həll olunmur. Yenə də deyirəm, bayaq dediyim sözün üstünə qayıdıram. Güclü lider olmalıdır və o gücə çevrilməyi bacarmalıdır. Cəmiyyətlə bu, həm özü də, həm də müəyyən bir güc təşkil edir. Və ola bilsin ki, artıq bir etap keçəndən sonra, bir mərhələ keçəndən sonra siyasi proseslər xeyli mütərəqqiləşəcək, xeyli sadələşəcək. Onda cəmiyyətin də seçim imkanları asanlaşacaq, digər imkanlar da asanlaşacaq. Amma bizim müxalifət avtoritarizmdən demokratiyaya yumşaq keçidin arasındadır. Amma mən bu hakimiyyətlə doğrusu hələ ki yumşaq keçidi təsəvvür edə bilmirəm.
Mən Sembala bəy dedi ki, güclü adam Azərbaycanda ən güclü adam İlham Əliyevdir, ondan sonra güclü adam Kemalettin Heydərovdur, açıq deyək də. Yəni pul onda müəyyən güc strukturuna nəzarət edir, tayfası, məmur kütləsində adamları və s. pul da ki milyardlarla. Ondan sonra gəlir Ziya Məhmədov, güclü adamdır, cəzasız, hüdudsuz, büdcəni təpsirir cibinə, hesablarına və s. bu da güclü adamdır. Azərbaycanın yaxın tarixdə başqa bir güclü adam vardı, Surət Hüseynov. 250 nəfərlik hərbi dəstənin başına gəldi, 4000 nəfərlik qüvvəni məğlub elədi və sonra gəldi, oldu başnazir. Biz sual verməliyik ki, belə güclü adamlar, dırnaqarası güclü adamlar, Heydər Əliyev güclü adam idi. Azərbaycan tarixdə ən güclü adam Heydər Əliyev idi. Özü zəkasının hesabına, bacarığının hesabına, qurduğu şəbəkənin hesabına. Və buna cavab olaraq demək ki, biz özümüzə sual verək ki, hansı işlər görülməlidir ki, Azərbaycan nəhayət bu bədnam avtoritarizm demək məkanından çıxıb nəhayət demokratiya doğru gitsin. Və bu sual daha maraqlı olar.
Əzər bəy, Zəriş bəyin qoyduğu sualı bəlkə siz cavab verəsiniz, sizin cavabınızı eşidir.
Siz o sualdan, sual mənə 92-93-cü illəri xatırlatdı. Azərbaycan bu küçdü bəladan kim xilas edə bilər və aydın məsələdir ki, Heydər Əliyev cavabı gözlənilirdi. Həmin sualdan da hansı çaban perspektivli siyasətçi nəzərdə tutulur, aydın olur. Bir gün mövzu əgər Vahid Namizəd əsasında diskusiyadır. Sizlər zənnimcə həmin Vahid Namizədin adı çəkilməlidir. Hər mümkün ehtimallar nəzərdən keçirilməlidir. Güclü adam, hansısa bir insanın ah atda, ah geyimdə gəlməsi, bütün bunlar bizim cəmiyyətimizin diktaturiyaya meyilli olmasından xəbər verir. Bir gün Azərbaycanda həmin dediyimiz hətta güclü müxalifət liderləri sabah Azərbaycanda hakimiyyətə gələcəklər, belə bir mövcudə baş verəcəklər, yenə də bu diktatura rejimi dəyişməyəcək. Biz onları diktator qismində görmək istəyirik və özümüz də həmin diktator ilə idarə olmağa öyrəşdiyimizə görə görülür hansısa bir dəyişikliyə hələ də vərdiş eləməmişik. Biz ən nəzəri ehtimalları nəzərdə tuturduq. Bəli, bir gün mən bəy təqdir edilədim ki, Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan insanı o qədər zəifdir ki, onun seçimindən heç nə asılı deyil. Bir gün Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın hakimiyyət dəyişikliyi istəyəcəksə, hakimiyyət dəyişikliyi baş verəcək. Bəli, Obama həll edəcək məsələn, Azərbaycanın seçimi həll edilməyəcək. Sadəcə olaraq həmin o hakimiyyət dəyişikliyi qaçılmaz olarsa, bu vaxt hakimiyyətə kim gələcək? Biz bu qədər güc arasında olduğumuza görə, yəni cəmiyyətdə bu fikirlər çox dolaşır. Hansısa pərdə arxasından ta ki, bir general geyimli insan çıxa bilər. Bir hərbi çevrilişi çox arzulayanlar var ki, həmin o güclü əl gələcək və hər şey edəcək. Zənnimcə bu versiyalar kimi o da baxıla bilər. Və bir gün mən yenə bu fikirlər Azərbaycan cəmiyyətinə hakimiyyət dəyişikliyini öyrədə bilmir. Siyasi qüvvələr heç olmasa hansısa bir siyasi mədəniyyət qazanmaya bilərlər. Bir gün yeni düşünməli, yeni dövrün suallarına cavab verə biləcək yeni siyasətçilər meydana çıxmış. Bəs bu veteran təqaüd çatmış insanlar da onlara kömək eləməlidirlər ki, onlar siyasi karyerasını qura bilirlər. Yoxsa mövcud status quo-da olan siyasətçilərin müxalifət ekstrələri hamısı yeni bir diktatura gətirəcək. Yəni bir gün İlham Əliyevin gedib yerinə hakimiyyətdən və yaxud müxalifətdən kiminsə gəlməsi bu antidemokratik rejimin mahiyyətini qətiyyən dəyişməyəcək. Götürün onların psixoloji portretlərinə baxın. Hamısı diktatura meyilli, hamısı partiyalarını məhz diktator kimi idarə edən insanlardır. Onlar cəmiyyətə nə verə bilərlər?
Və dinləyicilərimizin suallarını mən oxuyum. Yaşar İskəndəri yazır: qonaqlarınızı salamlayıram. Mən qonaqlardan xahiş edirəm ki, özlərinin Azərbaycanda olduqlarını unutmasınlar. Nəzəriyyədən yox, təcrübədən çıxış etsinlər. Və onda müxalifət haqqında qərərsiz olduqlarını göstərmiş olarlar. Yaxşı olar ki, bu adamlar tənqid etdiklərinin yarısı qədər təklif versinlər. Zərdüşt Əzadiyə müraciət edərək əlinə düşən ilk fürsətdə AXC hakimiyyətini aşağılayıb Mütəllibovun təbliğatından əl çəkməyi tövsiyə edirəm, deyir. Rəşidoğluna sizə tövsiyə edərdim ki, elə indicə adını çəkdiyi Zərdüşt Əlizadənin bu debatdaca bölücülüyünə diqqət eləsin. Bu Yaşar İskəndərinin belə deyək tövsiyələri. Xalid İbrahim yazır ki, bu mesajı mən oxumuşdum. Seyran bəy yazır Şamaxıdan: salam, Azərbaycanda seçki keçirməyin xeyri yoxdur. Hakimiyyət yenə saxtakarlıq edəcək. Seçkiyə xərclənən pulu Xeybərin pensiyasına əlavə etsinlər, daha yaxşıdır, yazır dinləyicimiz. Və başqa dinləyicimiz yazır ki, salam, Zərdüşt bəy, Seymbala bəy, bu ölkədə ədalətli seçki olmayacaq. 2009 bələdiyyə seçkiləri göstərdi ki, bu ölkəyə yox, diktatur rejimi mövcud, bu ölkədə diktatura rejimi mövcuddur. Bizim hakimiyyət Liviyanın aqibəti ilə üzləşə bilər, yazır dinləyicimiz. Və mən bir sualı vermək istəyirəm. Bayaq Zərdüşt bəy bir məsələyə toxundu ki, demək tək bəzi siyasətçilər üçün yox, elə deyək ki, bütünlükdə xalq üçün qatar getdi və bu əslində hakimiyyətində lüks qatarda oturub gedir. Hakimiyyət məsələsinə gəlmək istəyirəm ki, 2008-ci ildə İlham Əliyev, indi hər halda hakimiyyətin vahid namizədi var, belə deyək, indilik var. 2008-ci ildə İlham Əliyev daha güclü idi, onun komandası, yoxsa indi daha güclü və növbəti seçkilərdə bu heç bir sarsılmayacaq?
Çox qəribə sualdır. Ona görə ki, Azərbaycanda güc meyarları nə ilə hesablanır, nə ilə müəyyənləşir? Bizdə güc puldur. Bizdə güc hərbi hissədir. Bizdə güc vəzifədir. Əslə intellekt deyil. Əslə bacarıq deyil. Əslə əxlaq deyil. Və bu baxımdan biz çox müxtəlif elə bir meyarlar arasında çaşıb qalırıq. Heydəliyev güclü səhsəkçidir. Çox güclü səhsəkçidir. Amma öz xalqını zərə qədər sevirdi mi? Yox. Vəzifəni sevirdi. Ailəsini sevirdi. Sonra türkülü ideyasını sevən bir şəhsəkim vardı. Türkülü vətənindən və torpaqdan çox sevirdi. Eləsi də var idi. Eləsi vardı ki, təmiz qalmağı çox sevirdi. Qandan qaçırdı. Eləsi də var idi. Biz, güclü şəhsəkçi deyəndə Azərbaycanda, o şəhsəkini nəzərdə tuturam ki, birinci o xalqını yaxşı bilməlidir. İkinci, böyük cəsarəti, əzmi olmalıdır, savadı olmalıdır və gecə gündüz işləməlidir ki, bu xalqı bir gün ağlasın. Bəli, xalqın dilini bilməlidir. Mən xalqın dilini bilməmişəm. Xalq yibəsini yaradanda, mən Azərbaycan xalq yibəsini yaradanda, xalqın nə olduğunu, kim olduğunu bilməmişəm. Etiraf edirəm. Çox beynimdə bir ideal bir surət yaratmışam. Xalqını, vətəni sevən, ağıllı, əxlaqlı. Xeyr, amma xalq çox mürəkkəb bir toplumdur. Orada vəzifəni, cibini, əminamanlığı, kariyeranı sevən adamların sayı bu həmin ideal Azərbaycanlılardan qat-qat çoxmuş. Belə bir şey var. İndi mənə bayaq da irad tutdular ki, mən gəl mütəlifə təbliğ edirəm. Mən sadəcə onu yada salıram ki, o fakt bizim o Stefan Seyqin ulduz tarixin ulduz anları olur. Yəni həmin bizim demokratik hərəkatın da ulduz anları olur. Ulduz anları fərz edək, demək ki, 89-cu ilin ikinci yarısıdır. Sonra gəldi, onu vurdular, 20 yanvara vurub çilik-çilik elədilər. O həmin ulduz anı idi. Bütün xalq birləşmişdi xalq yəbəsində. Təşkilatlanmışdı. Mangalarda, sexlərdə, sinflərdə, fakültələrdə, institutlarda, zavod sexlərində, hər yerdə xalq yəbəsinin dayaq dəstələri vardı. Hər yerdə. Və xalq yəbəsi böyük ümumxalq hərəkatdan çəkmiş. Onu mən xatırlatmaq istəyirəm. Onu çirik-çirik elədilər. Sonra bir həmin növbəti ulduz anından biri oydu ki, Mütəllibov çox bacarıqsız, zəif prezident idi, amma koalisyon hökumət təklif eləmişdi, islahatlar təklif eləmişdi, hökuməti şir payını müxalifətə verirdi. Bunu rədd elədilər. Bunu mən deyəndə nə ki, bir cinayət işlədirəm. Sonrakı anlar isə xalq yəbəsi götürək böyük səhv elədi, hakimiyyətə gəldi. Amma hakimiyyətdə olanda da düzgün addımlar ata bilərdilər, milli barışa girə bilərdilər. Bu növbədə başqa addımlar atdılar. Çağırdılar KGB generalını, hakimiyyətə özləri girib oturdular. Sonra hər dəfə seçkindən əvvəl, birinci seçki, 98-ci seçkisində qızıl imkanlar vardı, ona fürsətdə əldən verdilər. 2003-də artıq o qızıl fürsət dönüb olmuşdu, fərqlə gümüş fürsət, amma onu da əldən verdilər. Amma indi isə heç bir fürsət yoxdur. Sadəcə hansısa bir böyük məşəqqətli işi başlanğıcdan başlamaq lazımdır. Addım-addım getmək lazımdır.
Zərdüşt Əzadənin fikirləri və çox bədbin bir
bədbin yox, realistçi.
Realistdir.
Adətən realist adamdır ki, ya bədbin adam o
realistdir.
İnformasiyalı realist.
Sən Bala bəy.
Mən də yəni abstrakt danışmaq istəmirəm. Mən yəni, hətta polemikada. Bilirsiniz, yəni mən o güc bəlkə də o güc sözü mən bir o qədər uğurlu işlətmədim, amma mənim anlamımda bilirsiniz, yəni bu xarakterdən tutmuş müəyyən siyasətin tələb etdiyi atributlara qədər bir çox şeyləri nəzərdən tutan məqamdır güc məsələsi. Bilirsiniz, bəlkə də ola bilsin ki, mən özüm Məlbaq Xalq Cəbhəsinin üzvü olmuşam, rəhbərində olmuşam sonrakı dövrlərdə. İndi yadıma gəlir, bəlkə də bizim bir millət kimi bəxtimiz onu da gətirmədi ki, nomenklatur arasında. Bilirsiniz, bax bizdə şəriət vəziyyət necə idi? Sərişlərlərin millətə sevgisi yox idi. Sevgisi olanların səriştəsi yox idi. Bəlkə bizim bir millət kimi bəxtimiz onda gətirmədi ki, vaxtilə bizim o keçmiş nomenklatura vardı, komünist nomenklatura. Onların arasından da ki, Yeltsin kimi bir adam çıxmadı. Yaxud başqa bir adam çıxmadı. Mən Yeltsini ideallaşdırmaq istəmirəm. Kifayət qədər avtoritar təbiətli bir adam idi. Amma nisbi götürəndə. Bilirsiniz, o elə bir adam çıxmadı və siyasi proseslərdə müəyyən qədər yəni, sevgisi olan amma səriştəsi olmayan adamlar gəldi. Növbəti mərhələdə, mərhələlərə götürəndə yenə gəldi Heydər Əliyev kimi adam gəldi. Əli, mən də razıyam ki, güclü siyasətçi idi. Amma təkcə güc, burada bunun da gücü vardı, da ki, sevgisi yox idi, mərhəməti yox idi, rəğbəti yox idi. Yəni, belə demək. Ona görə də o, mən o güc anlayışı bir qədər yəni, şərti nisbi mənada işlətdim ki, bütün hallarda biz inkar eləyə bilmərik. Biz o siyasət bir növ var, siyasət Nəcib Qızlar Klubu deyir. Siyasət sözün həqiqi mənasında bir çox mənaları, bir çox mahiyyətləri özündə ehtiva edən peşədir. Yəni, kimisə, yenə mən də o əvvəlki fikrimizdə qalıram və gəlir, kimisə əlindən tutub gətirib elə cəmaatın təqdim eləmək ki, baxın, bu çox gözəl oğlandı, bu yaxşı oğlandı, təmiz oğlandı, ideal oğlandı, hətta ingiliscə danışır, bunu prezident seçsin, bu olmur. Siyasətçi gərək öz-özünə yol açsın, bilirsiniz. Bu siyasətin qanunudur. Siyasətçi öz-özünə yol açsın. Mən hətta indiki şəraitdə bilirsiniz, o ana uşaqlarına siyasətdə yer yoxdur. Bunu bizim bugünkü təcrübəmiz də göstərir. Görürsək ki, bəzən bir jurnalistdə olan ürək, bir jurnalistdə olan cəsarət, bir jurnalistdə olan fədakarlıq özünü indiki məqamda deyirəm mən. Siyasətçi hesab eləyən, 10 illərlə millətin üzü istəyirəm ifadəyə görə zəhləsini tökən adamda o ürək yoxdur. O cəsarət yoxdur. Bir jurnalist cəsarəti, bir jurnalist ürəyi yoxdur. Həmin adam necə siyasətçi ola bilər, necə gələ bilər, necə lider ola bilər?
Bir şey də demək istərdim ki, əlavə etmək istərdim ki, məşhur kəlam var da, deyir, kralı ətrafı oynayır. Mən o misalı həmçə çəkmişəm ki, fərz eləyə ki, tamaşadır, pərdə aralanır və meydanda, səhnədə bir 20 nəfər var. Bu 20 nəfərdən 19-u zərbaftalı məxmər paltarlardadır, biri isə götürək cırcındır içindədir. Amma cəmat o saat bilir ki, kral budur. Çünki o həmin zərbaftalı adamların ona münasibəti göstərir ki, kral budur. Bizdə də lideri gərək ətrafı mənəşilsin. Ətrafı da bizdə təəssüf ki, kral haqqında məfhumu tamamilə fərqlidir. Bizim halda şəxsilidir. Vətəni xilas edəcək, xalqı xilas edəcək, Qarabağ məsələsini həll edəcək, Azərbaycana qanun alin təmin edəcək adam olmalıdır. Amma bizdə o ətrafdakı olan adamların hamısı fikirləşir ki, bu kral onlara bir vəzifə verəcək, onlar da ciblərini doldurub milyoner olacaqlar. Təəssüf ki, belədir.
Və Azər bəy, mən istəyərdim ki, studiyada gedən söhbətlə bağlı sizin də fikirlərinizi öyrənək və bir neçə dinləyici şərhi var, sonra onları mən oxuyacağam. Buyurun.
Göstəricilər var ki, lider hansı keyfiyyətə cavab verməli deyil, komandası ne çıxmaz, o bizim istəyimizdir. Zənnimcə, biz onu nəzərə alsaq ki, bir daha vuruqdur, həm ki, biz heç nə həll eləmirik. Yəni, Azərbaycanda əgər hakimiyyət dəyişəcəksə, bu hakimiyyəti kim dəyişəcək, onun keyfiyyət, hansı keyfiyyətlər üstünlük verir. Bir gün Azərbaycan hakimiyyətində olan bu təzyiqlərin arxasında İranla bağlı məsələ durur, Qarabağla bağlı məsələ durur, hansı məsələ durur, bir mənalı cavab vermək çətindir. Ancaq istənilən halda gələcək hakimiyyət daha antimilli olmalıdır, daha zəif olmalıdır və daha çox təzyiqlərə təzyiqlər qarşısında geri çəkilməlidir. Dedim ki, bu baxımdan bu rakursdan yanaşılmalıdır. Yəni, bugün bütün cəmiyyəti, məhz bu qədər ölü olması, həm də ona görə kimlərəsə lazımdırsa, amma bu cəmiyyətin içində ən uğursuz, ən zəif bir figuru gətirib həmin hakimiyyət postunda oturtacaqlar. Və artıq o İrana hərbi əməliyyat lazımdır, Qarabağın verilməsi lazımdır, hansısa layihənin gerçəkləşdirilməsi lazımdır və sənin o zəif figurların figurlardan istifadə edəcəklər. Sənin isə bu rakuşdan baxılsa daha yaxşı olardır. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti yoxdur, Azərbaycan ictimai rəyi yoxdur. Azərbaycanda tamamilə cəmiyyət darmadağın edilib. Odur ki, bütün məsələlər okeanın o payından həll olunacaq və məsələlər hansı kriteriyələ hərəkət edirlər, o sağla cavab almaq daha yerindədir.
Razılaşırsınız mı Rəşidoğlu'nun bu versiyasını?
Bir qədər ifrata varır məncə. Yəni, Azərbaycan özündən də nəsə asıldı. Hər şey qadır deyil. Nə Amerika, nə Rusiya, nə Fransa, nə başqa qövələr. Azərbaycan xalqının özündə sözü və rolu var. Təəssüf ki, bu hələlik üzə çıxmır. Öz iradəsini ortaya qoya bilmir. Qaldı o dedi ki, məsələn, daha zəif. Bundan da zəif nə olmalıdır? Mən anlamıram. Onsa bizdə hakimiyyət yox zəifdir. Xalqımızın qarşısında duran heç bir vəzifəni hakimiyyətimiz yerinə yetə bilmir. Konstitusiya vəzifəsini yerinə yetə bilmir. Qarabağı da edə bilmir. İqtisadi inkişafı təmin edə bilmir. O rəqəmlər heç kəs aldada bilməz. Azərbaycan dünya bazarı neftlə, qazla, Allahın bəxş etdiyi təbii sərvətlə yalnız çıxır. Dünyadan hər şey alır. Maşın, ayaqqabı, qida və paltar. Amma ki, yalnız və yalnız neftlə çıxır. Yəni, biz iqtisadi cəhətdən tüfeyli bir xalqa çevrilmişik. Və Qərb bizə imkan, xarik bizə imkan vermək ki, öz problemə, məsələn, Qarabağ məsələsini həll etməyə. Parmaqlarını silkələb deyirlər, olmaz, doğru işlətmə olmaz. Yəni, beynəlxalq müqavirlərdə və konstitusiyamızda olan maddədən bizim istifadə eləmək ixtiyarımız yoxdur. Bunu göstərir ki, biz kifayət qədər zəif ölkəyik. Gücü nəyə çatır? Öz xalqına çatır.
Azərbaycan dövləti yaxud da Azərbaycan xalqı buna cəhd elədimi ki, yəni xaricdən bunu
bağlamaq? Yox, bilirlər ki, məsələn, kifayət qədər gücümüz var, yəni bunu edə bilərik. Heç olmasa buna cəhd göstərə bilərik. Əvvəldən bunun qarşısını almaq üçün barmaqlarını çəkib deyirlər ki, eləməyin, eləməyin. Və biz də eləmirik. Sözə baxan, mədəni, qanan hakimiyyətimiz var.
Bizim bala bəy.
Biraz Azərbaycan yanaşmasında mən də razıyam ki, biraz konspirologiya çox güclü idi. Yəni, o bizim adət elədiyimiz geosiyasi zaqvor nəzəriyyəsi. Hardasa böyük geopolitik güclər var, onlar bütün dünyada hər şeyi həll edirlər. Mən də bununla razı deyiləm. Bilirsiniz, yəni, müəyyən mənada cəmiyyətin də rolundan, xalqın da istəyindən çox şey asıdır. O, bir kino var. Həm ziyarət, həm ticarət orada o Şəki lətifəsini danışır. Deyir ki, Allahdan deyir ki, mənə maşın ver. Allah da axırda buna qayıdır ki, sən düş bir lotareya al, sorarsın, mən həll eləyərəm, mən sənə maşın verərəm. Bilən, yəni, indi də bizim xalqımız da heç olmasa düşüb bir lotareya bileti almalıdır ki, o geosiyasi güclər, qüdrətlər də bu xalqa kömək eləmək haqqında düşünsünlər. Gözümüzü qabanda Ərəb ölkələri, elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünüdür. Misir əvvəlki etaplarda, əvvəlki məhələlərdə ta ki, mübarəki dəstəkləmək istəyirlər. Sonra gördülər ki, yox, insanlar küçələrdədir, meydanlardadırlar, etiraz eləyirlər, tələb eləyirlər. Onlar da mövqelərini dəyişdirlər, keçdilər necə deyirlər, tərəfinə. Hər halda cəmiyyətin də mövqeyindən, xalqın da mövqeyindən çox şey asılıdır.
Gürcüstanda da belə idi. Əvvəl şəhərdən azə müdafiə edirdilər. Sonra keçdilər Saqaşilin tərəfinə.
Və dinləyicimiz bir sual göndərib. Bəylər, sizə elə gəlmirmi ki, hakimiyyətimiz xalqa indiki müxalifəti qərbə islamçıları öz alternativi kimi təqdim etməyə çalışır ki, xalq indiki müxalifətə baxıb, qərb isə islamçılara baxıb, indiki iqtidara şükür etsin.
Tamamilə düzdür.
Razılaşırsınız?
Yox. Razılaşmıram. Biz bayaq dediyim o konspirologiya çox oxşayır.
Konspirologiya da öyle. Sadəcə hökumətin öz təbliğat siyasətində, xaricdən əlaqələr sistemini qurmaqda məharətin göstərir. Göstərir, xalqa göstərir bu müxalifətə, deyir, bunları istəyirsiniz, xalq oradan deyir, yox istəmirik. Qərbə deyir ki, bu islamçıları istəyirsiniz, qərb deyir, yox istəmirik. Bu cür də eləyir. Burada konspirologiya yoxdur. Burada bir məharət var, fırıldaq məharəti var.
Amma Zərif bəy, bax, xeyri də ismarış gəlmişdi. Mən onların çoxunu oxumadım, amma o ismarışlarda de ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbər dəstəklənir, bir namizəd kimi, lider kimi. Hətta etiraz edirlər ki, o olmalıdır mütləq bizim prezidentimiz. Yəni bu namizədləri göstərir.
Ürəyə əmr etmək olmazdı. Əhalinin bir hissəsi onları dəruni və pak bir məhəbbətlə sevir. Mən onlara uğur arzulayıram.
Aha. Və dinləyicilər arasında demək Erkin Qədirlini namizədliyini verənlər də var. Erkin Qədirli İlqar Məmmədovla bağlı fikir göndərənlər də var. Bax belə artıq vaxtımız yekunlaşır. Azərbək mən sizə də istəyərdim ki bu deyilənlərlə bağlı öz fikrinizi
Mən orada bir məsələni bildirim. Aha. O batareya almaq məsələsindən söhbət gedirsə 2003-cü illə, 2005-ci illə həmin o batareya alın Məsələn, həmin ildə bizə hansısa bir dənə Azərbaycan cəmiyyətinə qərbin real dəstəyi olsaydı və burada bütün proseslər həll olunacaqdı. Yəni, Zərif və Gürcistanın adını təsi, yəni, oradan bu qədər sadəlövcəsində yanaşmaq olar ki, Saakashvili 5-10 nəfərlə orada hakimiyyəti dəyişdi. Bu, Amerikanın bir layihəsidir. Amerika məhz həmin ölkədə, həmin etapda hakimiyyətin dəyişikliyi istəyirdi, ona görə də dəyişiklik oldu. Və əgər 2003-cü il gücü ortaya qoyulmuşsa, qərbin, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə bir istəyi olacaqdır, hakimiyyət dəyişəcəkdir. Və sabah Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyini okeanın o tayından istəyəcəklərsə, 100 minlərin, milyon adamın həmin qələbə meydana, azadlıq meydana yığılışmasına, hansısa güclü bir liderlərin meydana çıxmasına ehtiyac olmayacaq. Qısa bir zamanda hakimiyyət dəyişəcək.
Həzər Rəşidoğlu belə fikirləşir. Biz Ukraynada nə baş verdi? Ukraynada nə baş vermişdi? Ha, Narıncı inqilab və sonra da...
Narıncı inqilab ona görə baş verdi ki, hakim zümrə parçalanmışdı. Hakim zümrənin yarısı Yanukovic müdafiə edir, yarısı Yushchenko Timoshenko. Bizdə hakim zümrə vahid səhvdədir, parçalanmayıb.
Yox, daha sonraki proseslərdə.
Sonraki prosesdə də o bizim o təmsilə uyğun alaraq, əlbir olub bir ayı bir şiir ilə, ovladılar dostlarının tədbirlər, olmadılar razı ona bilməyə, iş çatdı ölüb öldürməyə. Yəni, o Timoshenko, Yushchenko Ukraynanı bölə bilmədilər. O dostlarını bölmək üstündə başladılar bir-birinə vuruşmağa, özlərini biabır elədilər və çıxıb getdilər. Onu da sizə xatladım ki, xalq cəbhəsi hakimiyyətə gələndən sonra qısa bir müddət ərzində bir-birinlə boğuşan, bir-birini tanımayan, bir-birinin ayağını çəkməyə çalışan qüvvələrə parçalanmış. Bu çox adi bir şeydir.
Belə, bir saat ərzində biz ondan danışdıq ki, iki il sonraki seçkilərlə bağlı siyasi şərhçilərinin fikirlərini almağa çalışdıq ki, növbəti prezident seçkilərində müxalifət vahid namizədlə gedə bilərmi? Amma bununla bağlı bir çox demək, mövqələr ortaya çıxdı. Əsas bir məqamda hər halda qonaqlarımız bir nöqtəyə vururdular ki, əslində ölkədə demokratik şərait olmalıdır ki, normal seçkilər keçirilməlidir ki, və real qüvvələr olmalıdır ki, biz vahid namizəddən danışa bilək. Mən ən azından belə başa düşdüm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, studiyaya gəldiniz və bu söhbəti elədiniz. Studiyamızın qonaqları Zərdüş Şəhzadə, politoloq, siyasi şərhçilər Hüseyin Bağlı Səlimov və Azər Rəşidoğlu telefondaydı. Verişi mən apardım Şahnaz bəylər qızı. Bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra burada olacaq Naxçıvan həqiqətlərindən danışmaq üçün.
İşdən sonra Azad Radiosu. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıçı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmə kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir, haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulu idim. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şəşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həmin ola kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pul almalı deyilik ki. İlincin bu vaxtında.
Yəcəm, nə? Biz buna prezidenti prizmət eləmirlər.
Yönəldin onları, baxıq da, imkan olursa onları pulu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xət şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.